Goizeko amaikak eta hogeita bost minutu urrengoko gonbidatua hemen daukogu, hain zuzen be, Caritas Bizkaiko zuzendaria. Dakizuenez, Caritas Bizkaia lurraldean gizarte eta karitatezko ekintza sustatzen daben Bizkaiko Elizaren kristau alkartea da. Voluntariotza, oinarri hartuta, konpromiso soziala, parte hartzea eta sareko lana sustatzen da, bez, Rosi?
10 urte baino gehiago dira adibidez, Caritas Kongoko Errepublika Demokratikoan lanean dabilenetik, herrialdean krisi handi baten morgilduta dagoz, uholdeak, miliziak, gozetea, Caritasek bertako laguntzia indartu dau urtez urte. Geugaz da, Elena Unzueta, Caritas Bizkaiko zuzendaria, egunon, Elena.
Egunon, egunon.
Bueno, lehenengo eta behin, zelan zabizia urton Caritas Bizkaian, nondik nora zabizie?
Bueno, ba, jarraitzen dugu lanean eta batez de egokitzen, bai Bizkaian, eta bai noain komentako dugun bezala, ba, bueno, munduan sortzen diren vulnerabilitate egoerei aurre egiten saiatzen. Eta saiatzen dugu eta egiten dugu egunero gure lana, aipatu duzuen bezala, gure voluntariotzaz, eta kristau elkartetik sortzen dira hainbat eta hainbat, milaka voluntario dakagu prest, olako injustiziak eta olako eskubideak bermatzeko ba, bai Bizkaian be, eta horiek laguntzen dute gure profesionalak, eta egunero ba, gabiz lan zenbaino momentun laizter argitaratuko dugu memoria, eta ikusten dugu ba, bueno, egoerak eta erronkak eta arazoak bai juten direla aldatzen ba, urte zurte, egoera batzuk kronifikatzen dira, beste egoera edo arazo berriak sortzen dira, eta horrei aurre egiten.
Elena, dirua lortu bai, diru laguntzak emon be bai, baina zer beste laguntza eskintzen dozu ez?
Hombre, batez be, guk beti izaten dugu akompainamendua edo olako laguntza integrala ematen diogu pertsonei. Zarretan gure gana etortzen diren pertsonak bai dazkatela, baliabide ekonomikoen faltan edo etxe bizitzaren faltan eta hainbat errekurtzen falta. Baina askotan pertsona asko bakardadean daude, ahultasunean daude eta ez dakite ez da nora jo. Pertsona asko, emigrante pertsona asko getortzen dira, ailegatzen dira hemen Bizkaira eta ez dakiten nora jo, ez dakiten nun aurkitu aldituzte laguntzak, lagunak, pertsonak sarea egiteko. Hainbat eta hainbat pertsona gaur egun eta ez dira bakarrik kanpotik etorritakoak, baizik eta hemengo Bizkaitar asko ez dakate sare pertsonala beraien hartu emanak konpartitzeko, beraien arazoak konpartitzeko, beraien kezkak, ardurak edo posak bai konpartitzeko, eta ordun guregana etorten direnean era integral batean saiatzen gara pertsona hori laguntzen. Esan duzuen bezala, laguntza ekonomikoak badauz, beste laguntzak eta bideraketak bebaiz, eta kasu batzuetan Caritas zuzenean ematen du eta beste batzuetan Caritasek bideratze du, jakiteko bai administrazio publikoan edo beste zerbitzuk eskaintzen dituzten laguntzak edo olako formak beraien bizitza hobetzeko.
Voluntarioak baten baino gehiagotan aipatu duzu, Elena, gogoratu iguzu zelango lana egiten daben voluntarioek.
Itzela. Egiten duten lana itzela da. Oaintze bertan justu ba hemen beken dakagun itzaldi bat eta bertan entzun dut gure voluntario baten hitzak eta benetan izan da, bueno, zoragarria, zoragarria. Dardarrazten da hasi naiz entzutian, eta gure voluntario jartzen dute beraien denbora, beraien profesionaltasuna, beraien ezagutza, eta azkenean bateko hain esaten zeban, ba, Martinen Beitak, nire bizitza aldatu dau Bizkaiko Caritaseko voluntarioa izatea. Zeta izandako edo jasotako sensibilizazioa, formazioa bai ematen diogu, gure voluntario ez da bakarrik pertsona bazartzen dela Caritaseko atetik eta zuzenian voluntario izaten dela, baizik eta prozesu bat lantzen da bereiekin, ibilbide bat ematen diogu, eta gero dakate aukera babakoitzak nahi duen proiektu ezberdinetan parte hartzeko. Gure profesionalen laguntza eta babesa dakate egunerokotasuneko lanak egiteko, baina benetan ba, eskertzeko eta mendik eskertzen du, beraiekaz egoten naizen baita utzen egiten dudan bezala, baina benetan, benetan, eukitzea Bizkaia mailan 1800 pertsona voluntario bezala beren bizitza jartzen besten alde, ba benetan eskuzabaltasun horrek ez daka inongo limiterik.
Elena, Kongoko Errepublika Demokratikoan apustu garrantzitsua egin dozue, laguntza mordoa bidali dozue bertara. Lehenik eta behin, zergaitik Kongoko Errepublika Demokratikoa eta ez beste herrialde bat?
Bueno, kasu honetan Caritasen bebai lantzen dugu, ba Bizkaiko Bizkaia mailan lan egiten dugu, baina esaten dugun bezala kooperazio mundua hortze dago eta munduan sortzen diren gatazkak eta holako arazoak badaude eta horretan bebai laguntzen dugu. Kasu honetan zergatik Kongo? Ba Kongoko Errepublika Demokratikoan esaten duzun bezala, ba guk daramagu denbora dezente lantzen batez be bizonaldetan eta dira kasugo eta Kasongon bertan aipatu duzue, ba, miliziak sartu dira, gaur egun dagoen egoera batez be aurtengo urtarrila otsailetik egoera oso larrian daude, baina aspalditikan gauz lantzen. Zergatik? Horko herrialdetan edo horko zonaldetan giza eskubideak baztertuta daudelako, ez dira bermatzen, egunero gatazka horren atzetik sortzen diren vulnerabilidadeak oso handiak dira, eta gure kasuan, eta guk lantzen dugun proiektua, azte honetan izan dugu hemen geurekin, ba, Caritas Bakugo eta Caritas Kasongoko ordezkariak, beraiek etorri dira, batez be, kontatzeko gure laguntzagaz zer egiten duten, zenolako zailtasunak topaten ari diren, oraingo momentuan rebeldeak daudela bertan sartuta, daudela egoera baten esaten ziguten, ba, printzipioz egon gara hainbat hilabete, non dana altxita zegoen, gure lana oso saia izan da, beraiek erabiltzen dute horko zonaldeak dira landare mukuak, eta mugitzen dira batez be, ba, todoterrenoak irabita. Oraingo momentuan todoterreno horiek iskutatuta daudez, eta ezin dute ez da gauzak eta ondare materialak begibizan jarriz eta dena lapurtzen diete, militarrak miliziakoak sartzen dira errebeldeak etxeetan desalojatzen dituzte pertsonak, 8 urte baino gehiagoko neskamutilak ikustean batez be mutilak hartzen dute eta eramaten dituzte milizietan sartzeko, beraien ejertzitua ba, indartzeko, emakumeek pairatzen duten egoera oso oso larria da, gure lankidek esan den arabera benetan negargarria da batez be emakumeek sufritzen dituzten egoera, gainera kontutan izan da holako zonaldetan ba, beraien gizonen aurrian egiten dituzte bortxaketak eta gero gizonek mespeziatzen eta uzten dute emakumeek. Etxeri gabe galditzea, milioika pertsona daude oraingo momentuan desplazautak, eta orduan Caritaseko eta hemendik eta hainbat lekutatik, eta baita be, ba, Gabiz proiektu batian parte hartzen bai Eusko Jaurlaritzako lankidetza departamentukin, eta baita be, Caritas Konfederaleko laguntzaz, egiten duguna da bertan sortu dira klok deitzen dioguna, erderazko dira komitez lokales de organizaciones comunitarias, nun sar saiatzen da Caritasetik pertsonak, zibilak, batzen, informazio ematzen, ez bakarrik ba, beraien eskubideak bermatzeko, baizik eta sensibilizatzeko eta laguntzeko beste pertsona. Talde hau ikasten dira txikiak izan da, ba, 40 pertsona osatuta poliki-poliki ba, lurreko bola bezala juten da onditzen eta informazioa juten da helarazten leku guztietara. Kontatzearren, hauek esaten ziguten, ba, oain dela bi hilabete, Caritaseko lagun bat hil zuten, ba, justu militarrek, eta herrian bertan edo hiriko leku batetik bestera pasateko jarri dituzte mugak, ezin da pasau, oso zaila da horren aurre egitea, eta pertsona bat junzen errekonozitu zun, klok horretan lan egiten zun, emakume bat, emakume horreri ezioten baimentzen, ba, pasatzea muga edo hor jarritako listoia, junzen defendatzera emakumea, eta buelta emanda ba militarrek da hil zuten. Emakumeen aurrean, umeek ez dira errespetatzen, esan dudan eta errepikatzen duen oso larria da pentsatzea 8 urte baino gehiago urte gehiago daukaten neskamutilak hartzen dituzte ba militarrak errebelak eta ez dakitela familiek ze pasatzen den. Gure lankide batekin egin ziren Kongoko ordezkari galdera bat eta izan zen hementxe zaudete, honea etorri zarete aldarrikatzeko eta bizibilizatzeko bertan pairatzen dozuen gatazka eta olako bortizkeriak, baina ez errete pentsatzen agian bueltatzean zeuden familiak ez direla egongo eta bai hori zarlaike. Beraiek eskatzen ziguten eta gure ikata santuak eskatzen zeban hainbeste aldiz, ba mesedez, egin otoitz gure alde. Egin otoitz gure alde eta ez ahaztu gure egoeraz eta munduan ezagutzen ditugu hainbat gatazka, hainbat gerra eta Kongoko errealitatea egia da ez dela asko ezagutzen. Da herrialde txiki, baina milioika pertsona daude oraingo momentuan.
Bai, askotan be ez talako interesatzen, ez? Gure herrialdean be bertan zer gertatzen dan. Nik galdetu gura notxun, Elena, ia zuek bertara joaten zaretenean Caritasekoak ia ze zailtasun jartzen dutzu esan errebelde honek laguntza eskaintzeko.
Bueno, eta prinsipioz guk zuzenean ez gara horrega jutez, eta esan dudan bezala Caritas konfederalekin koordinatzen gara, eta beraiek dira, saiatzen direnak horrega jutzen, eta Caritas konfederaleko arduranek esaten zigun aurreko egunean birritan saiatu dela bertaratzen, eta ez digete baimenik eman ez da herrian sartzeko. Oso saia da, baimenak edo bizatuak lortzea bertan sartzeko, oaingo momentuan hor bankuetxeak itxita daude. Itxita daude, eta orduan, dakago Caritaseko pertsona bat desplazauta beste zonalde batean, oso urrun dagoen, ba, 2000 kilometrotara dagoen beste zonalde batean, ba, zaiatzeko diru mugimenduak egiten, eta hori bermatzen da, arabiratzen dugun dirua ailegatzen dela, baina egin behar dituzte mugimenduak, eta adi, eta horreta hondiz, batez be, bebai lapurketak eta olako sabotajeak daudelako. Oso zaila da, horratzian beraiek aldarrikatzen zutena zen bebai, ba interes ekonomiko handiak daudela, ba Kongon oso baliabide ekonomiko importanteak oso garrantzitsuak dira, eta horregatik ba gatazkak ez dira konpontzen, hainbat eta hainbat urte pasau dira gatazka sortu zenetik, eta gero eta okerrago daude.
Caritas ez da izango Kongon ari, laguntzen ari dan entitate bakarra, ba sabizi alkarlanean gobernuz kanpoko beste erakunde batzukaz koordineta dago ara bideratzen dan laguntzea?
Bai, kasu honetan aipatu dan bezala, ba, gure Caritaseko lankideak etorri direnean azte honetan, ba, etorri dira eta egon dira gurekin, eta baita be Eusko Jaurlaritzako lankidetza ordezkariekin, eta ezinbestekoa da bai olako elkarlana. Hemen batzen dugun dirua garrantzitsua da beraientzat, baina ez da nahiko. Eta ez da nahiko, eta horregatik saiatzen gara administrazio publikoetatikan dauden ba, diru laguntzak edo programak elkarlanerako. Bebai, gure Kongoko lankidek aipatzen zuten beste zailtasun bat, aldetu diazu abertzen olako zailtasunak, eta bere egizetik zuten. Programak administrazio baten aurrean, proiektu bat aurkeztian, oso ondo dago eta oso ondo jartzen da paperetan, bere momentuan proiektu hau, klok hauek martzan jartzeko, sinatu genuen dokumentuan, azpimarratzen zen eta adierazten zen zen nolako pausoak ematen ziren, eta gero gatazka egoerea berpiztian ze gertatu da, hainbat gauza aldatu behar izan dira, hainbat epetan ezin dira gauzak bermatu edo gauzak egin, eta administrazioak hori ez dola hartzen, ezaten du paperan hori ezen agertzen, ezin dugu ordaindu, pardon, azalpenak ematen, eta oso baliogarria izan da arte honetan Jaurlaritzakin izandako batzarraz, eta bataz be ezagutzean zen nolako egoratan dauden proiektuan bertan, lekuan bertan proiektua garatzen ari diren pertsonek ulergarria da zen nolako aldaketak izan behar diren proiektu. Guretzako ulergarria da eta ez dakago inongo arazorik aldatzeko, baina administrazioek batzutan maulako zailtasuna jartzen direnez importantea da bebai, ba gure arteko hartu emana eta komunikazioa oso zuzena eta holan izatea bai.
Elena, zuek Caritasen ba voluntarioak eta beste horrenbeste dokozu ez, baina herritar batek, herritar xume batek parte hartu gura badau zeuen ekintza honetan, zelan parte hartu aldau edo parte hartu aldau?
Bueno, beti esaten, a ber, kasu honetan, guretzako edozein pertsonak beti daka bere bizitzan eta bere ibilbidean edozer aportatzeko. Eta aportatze horretan, era ezberdinak daude Caritasekin bat egiteko. Batetik esan dugu, ba, voluntario izatea,
bai.
Denbora baldin bada kasu, aukera baldin bada kasu, eta gure proiektuak 240 proiektuak dago Bizkaia osoan, orduan oso erreza da egitea. Ezin badozu, badute bat denborarik emon, baita de aukera dakate bat dirua ematea,
bai.
Eta gure proiektu mantentzeko doaintza jasoten ditugu, aukera dago olako donatibo zehatz bat edo Caritaseko bazkidea izatea, eta alare bebai ba, edozein pertsona ba, Caritaseko baloreak eta Caritasek egiten duen egunerokotasuneko olako proiektuak eta lan bebai sensibilizatzea eta horren inguruko informazioa beste pertsona bati emotea ondo dago, altaboz moduko lana egitea bebai ondo dago, jakin behar dugu eta gogoratu nahi dut bebai Bizkaian vulnerabilitatean daudela pertsona asko, Caritas dago pertsona horientzako laguntza ematen, eta horretarako ba edozein pertsonaren laguntza bebai ba ongi etorri izango da.
Bueno, ba
gaur bekera etorri gara, gaur hemen Eliz Barrutiaren 75. urteurrena ospatzen da, Caritas Eliz Barrutiaren parte da, ze mezu emongo zeunke?
bueno, da, eskuzabaltasuna beharrezkoa dela gaur egun, bakea behar dugula munduan, aita santuak behin eta berriz esaten diguten bezala, ikusten dugu Kongoko errealitatea bakea behar dula, hemen bebai, bakea behar dugu, bakea pertsonak bakean bizitzeko, horretarako ezinbestekoa da ulertzea eta laguntzea sufritzen duten pertsona. Vulnerabilidade guztia eta bakarrik ekonomikoa, Kaditaseko ateak zabalik daudela elkarlanean aritzeko eta sufritzen edo beharra dakaten pertsonak laguntzeko.
Bai, San Pedroko plazan behin eta berriz aitatua ban hori aita santuak, ba, Elena Unzueta, Caritas Bizkaiako zuzendaria, mezu horregaz amaituko dugu, eskerrik asko eta ba, disfrutatu gaurko ekitaldiaz.
Eskerrik asko zeuei, mila esker.
Bueno, ba, hemen jarraitzen dugu bekeko irugarren pabilloi honetan. Rosi, galdera bat egin behar dutzut, ia baiezkoa dela eseskoa dan. Donejakue bidea eginda dukozu?
Ez.
Ez dukozu eginda.
Baina Errigoitetik pasetan da, eh?
Errigoitetik pasetan da, hori da. Euskal Herritik pasetan da.
Pasetan da, bertatik.
Bueno, ba, Donejakue bidea ez, baina antzeko zozer antolatu dabe hemen inguren, ez da, Rosi?
Eleizea plazara, ospakizunaren barruan, Bizkaibira, izeneko ekimena aurkeztu da, oinez egingo dan, erromesaldia, onako hau be, bagiaren 25etik, garagarriaren 19 bitartean egingo da, Bizkaiko bira, 19 etapatan. Eta ekimen honen ganean berbetako, Maria Manrique daukagu geugaz, Maria egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, esan behar da, Bizkaia birak badaukala bere estana, zelandoa,
bai,
zelandoa goiza.
Zelando, jendea badabil prest, ipini dugu hor zinta estatiko bat pues una labait entrenamendua ere sustatzeko eta jendea dabil posik zintan igotzen.
Zinta zertarako ekarri dozue? Entrenatzeko, ez dakit ba, alako ibilbidea dan, errendimendu altuko ibilbidea dan, bueno, kontai duzu apurtxo bat ibilbidean inguruen.
Bueno, pues Bizkaibira bada ibilbide bat, 19 etapetako ibilbide bat, Bizkaio sotik, non egoizetan ingo duguna da ibili, eskorrika egin, ibili,
bueno.
Eta bueno, bertan ikusiko ditugu edo ospatuko ditugu edo plazaratuko egingo dira hainbat etapa desberdin, ez? Pues depende zein egunetatik pasa den etapa, pues zailtasuna izango da bata edo bestea, pues adibidez izango dugu etapa bat zean uritik Gorbeiara, bertan lo egingo duguna ere, gurutzean bertan, bertan dauzen albergeetan, eta adibidez hori da saltasun gehiegi dauen etapa, ez? Baina egongo dira beste batzuk, adibidez Igorre Zeanuri Bidegorri batetik goazen, azorduan saiatu egin garena da talde motorra, pues hainbat etapa desberdinak ere sustatzea, partaidetza ere desberdina izan daitezen, ez?
Rosi, momentuz nik ustot parte hartu aldugule, korriketan ez dugu inbier da.
Hori da.
Baina zenbat kilometro, eta zelako desnibela edo, ze hori begarrantzitsua da, Rosi, ez dakit nik hemen 40 kilometro inezin egin aldo da zenik egun baten.
40 kilometro piloa, dira.
Ez dakit ba, ez dakit ba. Ez
dakit ba,
bueno, orden, momentuz barroan gago, Rosi.
Bai. Bueno, dauz kilometro desberinetako etapak, eta sortu dugu aplikazio bat ere, duzuela ja pestoren ere deskargatzeko, Bizkaibira izenekoa, eta bertan aterako dire pues, etapa bakoitzeko duen karakteristika bakoitza, ez? Orduan, bertan ikusiko duzu zein bat dauzen puntos de interes edo horrelako zerbait ere, eta kilometroak zeintzuk direzen ere, eta desnibela zein den ere jakiteko. Batez ere, nahi duguna ere jendea puntatzerakoan pues, zer nolako karakteristika duen etapa bakoitza jakitea, ez? Orduan, depende zein den zure egoera fiziko, pues, agian apuntatu alzarela etapa batera edo bestera, claro.
Eta hor kontua zer da, Maria? Momentu guztietan, etapatan edo erromesaldi honetan dagozanak alkarregaz egongo dira, zelen esan duzu, Gorbeia aldera egingo dan etapa horretan, lobe bertan egingo dozuela, zer izango da? 24 ordu danok batera egotea?
Partaiditza izan alda, desberdina. Adibidez, lotarako prest baldin bazauz, pues, apuntatu alzara pernota horrekin, baina agian zure partaitza bakarrik izan albalima da egunean zehar parte hartzeko ere sortu izan dugu, edo aplikazioan ere eskaitzen dugu nola bait ere, nola heldu etapa horretara transporte publikoan, eta gero nola zure etxera bueltatu ere bukatzerakoan etapan, ez adibidez hori. Pues ez dakit, igorrezean uri, pues nola gerturatu igorreraino bizkaibusen, adibidez, eta gero nola zean uritik bueltan etxera ere transporte horretan. Eta holan ere, pues, aukera izango duzue, egunean zehar, pues, parte izateko, agian pernotarik ezin duzulako egon.
Ez dugu orain arte aipatu, Maria, baina hau Bizkaibira, gaur ospatzen ari garen, Elizbarrutiaren 75. urte urrena ospatzeko, era bat da, ez da?
Bai,
izango litzateke helburua.
Bai, da azkenengo ekitaldia, ustailaren 13an bukatzen dena, eta gero azkenengo egunean, katedralen egingo dugu ja ospakizun, eukaristia zabala bat, potolo bat ere, urturrena gorena, pues ere ospa desan, ez bakarrik Bizkaibira.
Uh-huh. Bitu, Rosi, hemen instala dut aplikazioa, hemen Bizkaibira, hemen instala dut, mugikorrean daukot, hemen duko zuet, doaintza, izen amateko ordaindu egin behar da, edo...
Bai, ordaindu egin behar da, depende zein nolakoa den zure partaidetza, edo pernota edo gunean zehar baldin mazoz, batez ere sustatu egin dugulako seguru bat, ere gogo dira nola baiteko prebentzio neurriak eta pensear, Pernoktan geratzen direzen pertsonentzako catering bat ere sustatu dugu, jendea bere janaria zero ateko motxilan, bueno, hainbat ere nolabait prestakuntza dauzelako atzetik, horregaitik ordaindu behar da, ez? Eta, bueno, gero arratsaldetan ez dugula komentatu, oza, Bizkaibirako parte bat da ibili, da goizetan, baina arratxeko partean dago aplikazio barnean komunitate ditutako hori parte bat, eta bertan sustatu dela da itinerario espiritualtasun itinerario bat, arratsalde hainbat aktibitate ezberdin egingo direzelako, adibidez lehengo esperientzian Bilbo Galdakao. Pasatzen garen Santa Mariako ospitaletik eta Galdakaoko ospitaletik ere sustatu egin ditugu hainbat aktibitate ezberdin, adibidez Pastoral de la Salud dagoela ere Elizbarruti mailan akompainamendua egiten dutelako ospitaletan gure jendea, gure laiko eta laikak eta beste pertsonak ere, eta orduan bertan arratsaldez plazaratutuko da gai desberdin bat, depende zein den komunitatearen naia edo gaia edo izaera, pues hainbat ekintza desberdin egin ditugu arratsaldez. Uh-huh.
Eta oso ondo dago aplikazio, Beitu, adibide bat jartzeko entzulei. Rosi, batetik 19ra 19 etapa die, ezaiztezu etapa bat, zenbaki bat?
Seigarrena,
saiki, sei.
Gustetan jatela,
gustetan zuzei, oso ondo. Bueno, ba, seigarrena, eta niri etapea gustetan jatela, bakizu zeikik,
otxan
izotit durengora.
Beitu.
Niri duran garran azta.
Vale, oso polita.
Ondo, Rosi, ondo,
seigarrena. Urkiolan egingo dugu ekitaldi bat, ere.
Otxan dio durengo, urkiolatik pasetan zei, Beitu. Bueno, ba, jakin espakizue, aplikazioan sartzen zarie, hemen deko zue, hemen sartzen zarie, eta hor deko zuez, etapaz etapa, hortxe deko zuez, etapa danak, seigarrena esan da urrosik, bueno, ba, sartuko na, seigarren etapa, hemen, otxan dio Durango, 21 kilometro, ezekin nik helduko nazen, baina bueno,
bai,
lau orduta berro eta bost minutu, lau orduta berro eta bost minutu,
gutxi gora bera,
vale. Gutxi bera,
hobeto esan da.
Hemen jarten daube bai, 128 metroko desnibel aukiko da bela, eta hemen informazioa, zelan heldu, suposatzen dut otxan dizora, zelan heldu, hemen deko zuen Bizkaibus, ba, lineak, A, 3-9-2-5, zelan bueltau be bai, Durengotik zelan bueltau, eta gero horbe bai deko zuen mapa, kuadernoa be bai, ba, nondik norako egiteko, oroitzapena jarteko eta, zelan bururatu jazuen aplikazioa behite, ez benetan oso ondo dago?
Eskerrik asko. Bueno, pues, Bizkaibirako ametsa sortu izan zen urte bat da erdi oindela. Bueno, bertan gauzen pertsonak ere, pues, mendizale amorratuak gara, eta nolabait ere informazioa plazaratzeko, pues, bururatu zitzaigun hori aplikazio bat eskaintzea, ez? Batez ere, pues, gaur egun dauzelako hainbat plataforma, pues, Wikiloc antzekoak, edo hainbat blog desberdinak ere nolabait, pues, jendeak erabilgarria ditugunak, bai mugikorrean edo bai erloioetan ere, pues, bueno, hori batez ere ruta jarraitzeko. Baina gero, pues, hori, gero itinerario espiritualtasun bat dagoenez, edo hainbat ere aukera dauzelako, pues, hainbat aktibitate eta hainbat komunitateen izaerak ere nola baite eskaintzeko, pues, hor aplikazio bat okurritu zitzaigun plazaratzea.
Eta, Maria, badau hemen etaparen bat irrikitan zauzela daiteko?
Jo, bai, ni bai, oso mendizalea naiz, da Gorbeiakoa.
Gorbeiakoa,
irrikitan nago egiteko, baina pena da daukadala boda bat, justa azte horretan eta zin bat dut egin.
Gorbeiakoa, zean uri Gorbeia dinoso, etapa hori, zazpi hor dut erdi.
Bai.
Milen laurun metroko desnibela.
Bai.
Ba, eskontzara jun, eskontzan jan egin eta gero etapea egin, Rosi. Ez dau txarto hori, ez?
Maria, eta badaukazu daturik zen batek emondaben izena orain arte?
Pues orainik ez, porque aplikazioaren bigarren bertsinoa aztelentik aurrera izango dugu, eta inskrizioa emateko nahi genuen Leiza plazara pasatzea, eta gero ja jendea begibistan izatea Bizkaibira. Orain jendea dago honetan, ekitaldi honen barnean, eta zaila da bestela sustatzea inskrizioa. Orduan, erabaki genuen aztelentik aurrera ja bigarren bertsinoan egotea inskrizioaren kontua.
Eta hor kontua da, zuk emon zeinkela izena etapa guztiak egiteko edo etapa zehatz batzuk egiteko?
Bai, eta adibidez, bost egunetan zehar pernoktarekin nahi baldin baduzu egin, aukera duzu bost egun horietan egotea. Eta bost egun baldin badira, eta gero beste egunen baten solte baldin baduzu egiteko, pues egin alduzu hori. Edo meretxe egunak, ojala jendea animatzen den meretxe egunak egiteko.
Bai.
Gorbeiako etapa ez duzu egingo, beste guztiak bai, Maria?
Seguro ni bai. Etxan.
Eta prestatzen zabiz?
Bai.
Bai, ez?
Egunero.
Hori.
Beinat. Hasibiko gara prestatzen.
Bai.
Bai, animatu.
Rosi, gu prestautega. Bueno. Maria, elkarrizketa hau amaitzen doien denien, bueno, zeuen ibilbidabe amaituko dozue. Azkena, Lutxana, Bilbo.
Bai.
Ez dakit, ba, zozer berezia prestatu
bueno,
dozuen.
Pues, Lutxanako etapa gainera da oso erraza, gainera mobilidad relucida duten jendentzako ere, porque metroa hartuz gero, hainbat lekutan jeitzi alzarena, orduan, jungo gara... Pues hori, poliki Bilbora araño, katedralera araño, eta bertan izango da hori esan dudan alen, ekitalde amaiera, ez, katedralen.
Bueno, gaurko ekitaldia amaitu eta gero, hasiko da izena emoteko epea, gogoratu iguzu, zer egin behar dabe, Bizkaia Biran parte hartu gura da benek?
Pues aplikazioa eskegi, eta bueno, jendea... Ez baldin bada oso harina horretarako pues, mugik horretan aritzeko edo, pues, ere animatzen ditugu komunitateak egunetan zehar, pues, jendea adibidez gaztea ere, pues, amama edo aititei laguntzeko prestegoteko aplikazioa eukiteko, eta bueno, inskribatu behar da jendea, izena emon, partikular, ere hainbat politika de prevención, eta argazkien kontua, datuen kontua ere, pues nola bait mantendu behar delako, eta sinatu, partaitzetza da individuala, eta arduan, bueno, pues motivatu jendea hori inskribatu egitera, eta, bueno, kapazes dena ibilbidea egitera, pues arratsaldez etortea komunitatera, era aktibitatea gozatzeko.
Bueno, hilabete inguru geratzen
da,
beraz...
Hilabete inguru, Maria, hilabete inguru geratzen da Bizkai Bira iteko, baina ni suposatzen dut gaur hemendik biraka ibiliko zarela, ezta? Edartoa, ba, orduen, holan bada, lasa itxiko dutxu, hemendik bira batzuk emoten, ez dakit gaur izango den etapa errezena edo zaiena, baina hemendik aurrera lasa egon zaitez. Eskerrik asko.
Bueno, mila eskerrik asko, bai.
Bizkaierratia.
Bueno, ba, hemen jarraitzen dugu, bigarren tarte honetan be, ia goizeko eguerdiko, amabiak eta laren dira, eta Rosi, hemen jarraitzen dugu aho bizi bateraz.
Eta Bilboko Eleiz Barrutiaren 75. urte urrenera etorri garen eskero, beinat aho bizia esan duzu, baina abadea bebai, ez da?
Abadea bebai.
Bikarioa kasu honetan, Eleizaren ospakizun handi honetan, ba, Eleizaren ordezkari zuzen bat eukigura izan dugu, eta Josemari Kortazar bikarioa gonbidatu dugu gurera. Eguerdion, Josemari.
Eguerdion zuei, eta Bizkai Irratiaren bitartez, ba, hortik entzuten dengo diranak, ez da? Batzuk entzuediko ian, bestatzuk etxien,
ba, Bai. Zelan doa goiza?
Bueno, itxura baten, ondo. Gu etorri gara Gernikaldetik autobus txiki baten, hainbat jente eta, bueno, ba, gauzak estanak ikusten.
Bueno, gaurkoa 75. urte urrena.
Urtebetetzea.
Urtebetetzea, bai. Zorion agurretan, gaur.
Bai,
ez aio goratu.
Seguruko goratu diena, baina, zu urte askuen, zabiz hemen, Josemari, zelango goratzen duzu hasiera hori, zeraitik sartu zinen abade?
Nik uste dori lehen etxeko giroa, nien mundakarranaz, mundakako zenien, eta gurasoak eta herrien orduen osan giroa oso elixie eta orduen bat pentsan eban claro, ikasten goke 10 urte arte mundekan bai, baina gero joan behar ginen kanpora edo institutora Gernikera edo eta nik joan nintzen senariora ateriora eta negon nintzen batxiller eta gero jarraitu neban abadetzarako zordun ez egoan herri txikietan aukerarik ikasteko eta ez goin dauen arrestasun autobusak eta trenak edo orduen goratzen askoaten ginen furgoneta baten inguruko gazte batzuk domenka arrasti zen eta azte osoa han egiten gendun eta ero sabatuen bueltan hoi ikusten duzu zumiek amar urtegaz eta ez bazka bakarrik emetik arabez eta arduan azte osoan kanpoan eta oso ondo, bai
abade egin eta lehenengo mesak, sasoi hori zelan gogoratzen duzu?
Polito, nireto gaiatan lehenengo egotzaldizek aldakon
Eio?
Bai, abade gai galdakon eta gero be zazki urte abade galdakon oso parroki txikia zan gazte dipio bat egoan, beste giro bat zan eta ilusio asko gazte honi asko goratzen dut eta ango jendegaz be batzen gara, ezta?
Eta hortikan hasi bai, hasiera hori eta gero zelako ibilbide auki dozu?
Bai, gero galdakotik eskatu eben lesbarrutien gugetek egoz bizinemak Ameriketan eta bakizue Los Rios eta
bai.
Eta abadeak falta zirela eta bueno, nik nire burua orkestu neban eta joan nintzen Ekuadorrera herritxo bat ditzen dena Palenke eta nire bazan zazki urte abade misioetan bai.
Misioetan zer ire itzen dutxasun misioetan?
Ba, danatarik iten gendun
hori
mengo modu hainak izau Oinarria da evangelioa zabaltzea, baina evangelioa zabaltzeko lau bide dagoz. Bada mesia iragarri ospakizunak, beste bada karidadie lagundu, eta hor ba, ospitala egin gendun, alkarte txikikaz egon baserrietan, gainera ez dago hemen kotxi hartu eta ara eta ara ojatean zan, kanoan, astoan, eta tarik, bai, bai. Nien duen nintzen nien, asfaltata errizen kilometro biego zen. Eta errizen da bizaiko laurdena, lur zabaleran. Odo nintzen dut, errigotxi urrunda, errigotxi berton dau gaina, kamino dekezu asfalta eta ona eta inbat kamino joateko asia baizala joati eta etorti ez da hemen osondo gagoz orde, ospakizuna lagundu, alkarteak lagundu katekizia da, eta dik iten gendun ospitaltxo bat bine gendun martxan
bai. Misiolari izan zara eta gaur egun
eta naz, nio nio sentitzen al misiolari,
bai, bai. Bueltako zinen
ni etorri nintzen batez be gurasoen gaitik, gurasoen edadien aurrera, eta zan eban gura godote eurekaz saltzola disfrutau. Oin jauzasuna gaitik, nia jubilatan hau, ozak, ia hemen, niko mizio dekeu hemen, erregoizin eta,
Baina, bikarioa zarela esan dugu hasieran, Jose Mari, zelangoa izan da bikarioa bihurtu arteko bide hori, eta zelan heltzen da abade bat bikario izatera?
Bueno, bikario bakarri da urte batzutarako, Hori da hasi tamaitu, hori da esiera baten hor da arduraduna, ba, lehenengo pizukoa, urren gurtien bigarri pizukoa, bueno, ba. Abade batzuta gauz, bikario moduen laguntzeko. Orduan egon zan hor, konsulta bat gure bikaritzan, bosgarren bikaritzan, eta hortik gozainak itan du eustan, ba, izateko bikario, baina hori bakarri da bost urte, gero ia izten dut,
Eta...
Jendik aukeratu eban.
Eta zer desberdintasun dago, edo zer gehiago egiten duzu bikario moduan?
Bueno, koordinazio lanak bat ez be. Ze, bueno, abade moduan dekesuz parroki batzuk eta guardurak, eta arduen bikario moduan, ba, parrokia koordinatu eta alegindu, ekarri gotzainaren aginduak eroan parrokietara, parrokien behar izanak gotzainari agertu, baitu, ejemplo bat ipintzaren, oso politea atzegoen ginen ondarruen. Eta joan ginen... Bermioko bat,
bai.
Morgako bat,
bai.
Leketxoko bat, eta egin erango pastoral batzordeaz, ia iten badu topaketa bat, gure bikaritzako voluntarioak urrian izango zan, zegoen bikaritza da ondarrutik berribera, eta bizkargitik trabakuera, kroniko,
Bai, bai.
Eta holako gauzak, hori da, bikari izatea adibidez, eta proponendu jentieri, iako, segunetan, non egingo dugun, ze formato, ba, holako gauzak, bai.
Urdaibai inguruko bikariotza da.
Urdaibai eta Leharti bai.
Eta Leharti bai, biak daro asuz.
Bai, gaina diez, zona bi oso, bueno, zebak izu, batitik, ni baino beto.
Bai.
Euren artian harremana ez da, handize. Kordekegu esi bat.
Bai.
Gu dana joan berara, Zornotzara, gero ara bueltatzeko. Falta jakuz,
bai.
Artez bideak, ez da? Baina bai da, Leartibai, Markina Lekeitio Ondarrua, eta Urdaibai eta Albokoa bai.
Nun emoten dozu mesea gaur egun?
Mesea nik normalien txandaka joatenaz, baina gehiago Gernikan Arrenterian, San Bartolome parrokian, eta ero baita egotenaz Artien, Artegan, Gautegiz Artega, Kanalan, Legendika, Ajangiz, Mendata eta Albiz. Baina domeka guztietan ez dago mesea leku guztietan, txandakatzen diez ospakizunakaz. Hau da, abadez diran laiko batzuk, alkartzen dira jentiegaz, eta ere zuzentzade ospakizuna.
Eta hori dana da, abade erik ez dago alako, ez da? Hori bego goratu behar da gero?
Bai, 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 hori argi dago. Bai. Nik uste dute Bilbon adibidez, ez dut uste azte buruetan ospakizunik dauenik, ze handago abade pilo bat, eta jentiek alboandeko beste parroki bat, ez da? Hori da, erretxikiek Euskaldun partean, emondo dutzien erantzuna, behar izan bateri. Bai.
Jose Mari, mesea emoteko ere abe aldatu bai. Eginda ez da, urteetan.
Ze zentzunetan, lehen latinez eta oine...
Bueno, gaur beken eta bestatutan erizetan.
Ez
bina dinot. Mesea, eta edo emoten dan mesua, ez da aldatu apur bat?
Ez, mesua bardina da. Nik uste dut hor, bitu, gaurko evangelio ez da. Maita alkar, nik maite izanitza dut moduan. Igual aldatu diez erak, moduak, Nik batzutan hor errigotxin eta bertzuak erabiltzen erazan, laurpen moduan, jenti dimon papelak, dan artean kanteu, baina edukia, mamia, barrukoa, bardina da. Behar bada, momentu baten, Vatikanu garrantik egon zan, zabaldu zan, euskera segitea, beste bat, eta hori atzerantzagoaz. Euskera
gero eta gitzi hau.
Hori argi dago, zuek gerriko, zuek. Ez euskiri bakarrik, moduak bai, ez da?
Bai.
Lehen abade gehienak bilingue ginen.
Bai.
Danak ez, baina asko. Eta bilingue zirenak alegine egiten eberen euskeraz gitzinez, ba, oinarri bat egiteko. Gaur egun abadiek, ez dut uste, oso gitziti ez bilingueak.
Bai.
Aita santu aitatu duzu, ez da? Batikanoa aitatu duzu, barkatu?
Bai, Batikanoa.
Eta Batikanora joango gara.
Urruntxu, ez da?
Ze, bai, urruntxu da, apurrat urruntxu. Hori be kanoan edo, ez dakit, ekuatorian hartzen zen duen kanoan bat, edo alako bat hartu beharko joateko. Baina indala, aste gitxi eta oingo egunetan be, bueno, ba, berria da, ez, notizi da aita santua. Lehenengoko galdetuko dutzugu lehenengo aita santua gatik, Frantzisko aita santua gatik. Ze eritxi detozu, aita santu honen inguruen?
Ba, nik izan benetan, arek Elizaren bentanak zabaldu basan. Ateak igual gatzagoa da, baina bentanak sartu zen aize barri bat, eta ni neu posik. Dana ez deu lortu, beti dagoz kontra esanak, a ber, zuek irrati baten, bai. Zenbat kostetan aldaketa bat.
Bueno,
eritxi diferenteak.
Bueno, erosi zenbat kostetan da.
Atara kontu, Eliza baten, hainbeste kultura diferente, hainbeste herria, hainbeste pentsakera, hainbeste raza, haibeste izkuntza, ba. Baina, bai, nik uste dute zabaldu bezala bentanak, bai.
Eta Robert Prebost, Leon Amalaugarrena, zelako adalakoan zagoz, ezagutzen dozu?
Ez deket traturi beragaz. Beitu, lehunien deitu ustein irrati edo egunkari batetik, eta zelan zer joba. Itzien egun egun bizien ez, eta? A ber, politiko batetik izten batzegu arnazi hartzeko apurtzu betez, eh? Itzunie, nire ustez, onadeko, zeda Frantziskoren jarraitzailea.
Bai.
Gero beste bentaja bat da, ba, kultura bizi batzen duz. Bera, Chicagoan estatu batuetan jaioa, baina Perunbe ondakoa. Orduen, hor kulturak pobreak ezagutzen deuz. Orduen nik esperantzari badaukak, baina nik uste dut arnazea putxu bete. Bizi eringo deu mesie
bai.
Kargu hartzea. Arnazea putxu bete, emonde jugun ez da?
Espero zen duen ala, alako aita santu bat aukeratzi, dinot, Perun ibilitako bat eta ez, adibidez hemen, europear bat.
Nik ideari bez deukat. Pregundatzen eustien, eta bete txiste barri egiten eban, zen egizien.
Eta zein zan?
Ba, biren artean dago asuntu, beste bat eta ni. Baina, uste dut besteak urtengo daudela. Eta besteak urtengo, orduen armatu dut, ez da? Nik izte hori zarretan egiten dut, zein uste dut adieraz garri zedala, ez da? Hor zemad kinela eta zemad jende, gero, ez bakiko zer dauen hor barruen, ez da?
Egia, zan ez.
Ez derako gara, bai.
Bihar Leon Amalaugarrenaren mesea, baina hemen beken, laster, ordu batetan mesea izango da, bakekitak bedeinkatuko dira, gerrarako edo esoiko egoeratarako prestatzeko esaten deuskue agintariek, eta bien bitartean honi erantzunez, bakekita bultzatzen dau Euskal Eleizeak, Jose Mari.
Bai, eta ez bakarrik eur, deialdi bat daukagu bakizu eratorren zapatuen, eskolapioetan, honi buruz gogo eta tutoitz egiteko, osea, armagintzaren enpresak eta industria eta politika hor benetan da gauza bat oso
bai, bai.
Asko handitu da eta auskutu da be asko hori, ez da? Edo bildorra gaitik, edo badespadan, edo... Eta asuntua da, arduratzeka, eta hori ingustu dut, gaurko bakearen eta esperantzaren kitak, edo atoren zapatuen eskolapioetan egongo dan topake dago, hausnarretu behar dugula gitxinez, ez da?
Uh-huh. Eta Jose Mari, amaitzeko eta 75. Urte urren honi, edo zorion.
Urte betetxe arte.
Urte betetxe honi.
Zorionak ez zuen kante, usue, zari,
Honi, amaidea emoteko, zemezu zabaltzen dozu hemen irratian?
Berbakitxitan edo...
Bai, askotan berbakitxik asko esaten da beta.
Bai.
Barrei jendau.
Bai, bai,
gure
bai,
badozu bertzua bota be, zabalik deko zu mikrofonoa.
Eurizia ezte iguzuela.
Mikrofonoa zabalik deko zu.
Eurizia ezte iguzuela.
Azte goien politieko. Azte goien politieko eta.
Ez, a ber, nik uste dut gaur dala, urte betezte guztien moduen. Egun bat ospatzeko, sorizionak emoteko, eta gero, nik ez dakit ia aprobetsatuko eto dugun, gure historia benetan ezagutzeko, zergaitik sortu zan izbalutia hau, zergaitik zatitu zan Euskadiko Elizie irutan, ia merezie ban, horrek zertan auldu gaituan, nik uste dut gogo eta hori inmerko genduk ez da, hori dibide ibentzeraz, hemen egon zan. Orduen, berriro josi behar duguz harremanak Euskaldun Euskaraz berbegin eta Euskaraz bizigura dugun Elizak, ez da? Gipuzkoan, Araban, Nafarroan, Iparraldean, ez dakit segituragaz. Osea, zorionak bai, baina jakin zerretik gauzen bananduta eta batzeko dei bat.
Ba, dei horregaz, mesu horregaz geratuko gara. Jose Mari, eskerrik asko.
Zuei.
Urrengor arte.
Venga.